raamatu tund.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Imbi Herm ja Margit Prantsus ja oleme taas välja valinud ühe väga toreda raamatu, et selle üle mõtteid vahetada. Meie käes on Filippi Jansi raamat, mis kannab pealkirja Jeesus, keda ma ei tundnud. See on kirjutatud aastal 1995 ja eesti keeles üsna mitmel korral välja antud. Minu käes on hetkel kirjastusseltsi Logos poolt 2004. Aastal välja antud raamat ja selle on tõlkinud Heiki Silvet. Raamat on üsna mahukas, üle 350 lehekülje ja pealkiri Jeesus, keda ma ei tundnud, see on üsnagi intrigeeriv. See raamat on ise ka võibolla üks suur küsimus ja ma arvan, et see küsimus ühest küljest on ju meil kõigil, et Jeesus, milline sa oled, Jumal, kes sa oled, me tunneme sind nii palju kui me tunneme, aga nii palju on, mida me veel ei tea ja meil on ilmselt terve igavik kulub selleks, et saada rohkem sinu sarnaseks ja õppida sind tundma, mõista üha enam sügavuti Jumala olemust. Aga see Filippi Jansi raamat on väga huvitav teekond. Ta on nimelt kristlasest ajakirjanik, kes on kirjutanud väga palju, kirjutanud erinevatel teemadel, pidanud loenguid ja nii edasi, elanud sellist aktiivset elud, on hinnatud kõneleja, aga see raamat sündis tal just sellest isiklikust küsimusest, et Jeesus, kes sa oled? Ta räägib, kuidas ta oli väike ja käis pühapäeva koolis ja mainib kogu aeg seda flanelltahvlit, paljud võibolla ei tea tänapäeval, mis see tähendab, aga see oli üks selline pühapäeva kooli abivahend, võibolla mõnel pool tänagi kasutusel, kus sai sellisele karvasele pinnale kleepida teisi sellised karvaseid esemeid, näiteks Jeesuse kujutise ja lambatallekese ja igasugused muud tegelased ja siis niimoodi laste silme ette panna piiblilugusid, isenesest väga hea abivahend. Aga Filippi Jansi ütleb, et mida vanemaks ta sai ja mida rohkem ta hakkas asjadele süvitsi mõtlema, seda enam ta sai aru, et see Jeesus, kellest talle pühapäeva koolis on neid pilte tahvli peale silme ette pandud, ja kellest on räägitud, et need on lihtsalt ühed lood, aga mis oli selle mehe sõnum ja kas ma tegelikult tunnen seda isikut ennast. Ja siis ta nendibki, et ega tegelikult ei tunne, et me oleme lihtsalt kuulnud tema kohta nii palju, aga kui palju sellest üldse tõele vastab ja ega miski muu ei saagi meie allikaks olla kui ainult piibel. Väga palju on küll sajandite jooksul uuritud ja kirjutatud küll Jeesuse aja kultuuri kontekstist ja tavadest ja need asjad kindlasti tulevad ka kasuks, aga ühesõnaga on see raamat sündinud ühest otsingust. Millise mulje, Imbi, sinule see raamat jättis ja kas sul oli mõni eelarvamus või mõte, et kui sa nägid pealkirja Jeesus, keda ma ei tundnud, mida võiks sellest raamatust oodata?
Tere kõigile kuulajatele. Et seda, et mul oleks olnud nüüd mingi eelarvamus või ütleme lähtuvalt sellest pealkirjast, et seda ma ei mäleta. Kui see oligi, siis see ei ole mul meeles. Aga selle raamatu üldmulje, kui ma üldse niimoodi saaksin öelda, siis on selline nagu, et on üks inimene, nagu sa ütlesid, et on ajakirjanik ja ta üritab aru saada, kes on Jeesus. Et kes on Jeesus päriselt, et nagu sa ütlesid ka, et need pühapäevakooli jutustused, noh nagu teatud ajal enam ei ole piisavad tema jaoks, kui ta näeb ka muid asju või teoseid või filme, nagu ta siin nimetab, et teatud õpetamise perioodil ta vaatas kõiki 15 temale sellel ajal kätte saadavad filmi Jeesusest ja millisena teda seal kujutatakse, ja luges muidugi piiblit, luges evangeeliume ja püüdis nüüd aru saada ja nagu ta ise kirjutab, et ühes kohas, et ta võttis selle ette nii nagu ajakirjanik, et kes hakkab kellestki isikust nagu kirjutama. Ja siis ta kohe nagu põrkab niisugustele asjadele, et ta ei saa tema välimust kirjeldada, kuna tegelikult see, mida meie kujutame tavaliselt piltidel või kuidas seda keegi kirjeldab, et tegelikult tema välimuse kirjeldusi meil ei ole. Ja see, et meie siin kujutame teda sellise valgenahalise, pikakasvulise, võibolla isegi ma ei tea, sinisilmse inimesena, no seda vaevalt, et see vaevalt tõele vastab, arvestades seda piirkonda, kus tema sündis. Ja et ta vaatab teda just nii, nagu ta oleks seal rahvamassi hulgas, see Filippiansi. Ja et mis mulje talle jääb või mida ta mõtleb või mis see oleks, mis teda Jeesuse poole tõmbaks või Jeesuse juurest ära tõukaks. Ja kuidas ta siis läbi kõikide asjade, mida ta näeb, mida ta kuuleb, et millistele järeldustele ta jõuab ja et ta on hästi aus oma vaatlustest, ta täiesti selgelt tunnistab, et no näiteks ta vaatab kõiki nagu Jeesus elu etappe kõigepealt. Ta esitab nagu kolm suurt peatükki, siin on need küsimused, et kes ta oli, miks ta tuli ja mis temast järele jäi ja just kas või see, kes ta oli, et kui ta näiteks vaatab seda juudi tausta, et väga hea oli mul seda lugeda, sest ma ei ole vist kuskilt saanud ka nagu niisugust, niisugust kokkuvõtliku ülevaadet, kas või sellest, kuidas juudid olid lõhestunud oma nendesse liikumistesse, et seal olid seenid ja seloodid ja Sanhedrin ja saduserid ja variserid ja et kuidas moodi kõik nemad vaatasid samamoodi Jeesust, et nad käisid ta järel ja kuulatasid, mida ta räägib, mida ta ütleb ja et seal oli midagi, mis nendele kõikidele oli vastumeelne ka, et mis ei sobinud ühele või mis ei sobinud teisele, no see loodid, kes olid sellised mässumeelsed, muidugi nendele ei sobinud kõik see jutt vaenlase armastamisest ja kõigest sellest ja et kuidas siis saduserid vaatasid, et mida nemad vaatasid ja mida siis variserid ja siis ta ise nagu ütleb ka, et kui ma oleksin tollel vaadanud, et ma tõenäoliselt oleksin kuulnud variseride kilda, et korralikud inimesed pühadust nõuavad, eks ole, käske peavad, toimivad kõik nii nagu vaja on, nii et ta nagu järjest jõuab selle, nii et seal nagu on miski, et kui me inimlikust seisukohast lähtume, siis me paigutume kõik kellegi nende hulka, kes tegelikult ei olnud päriselt Jeesuse järelkäijad tollel ajal. Nii et see ongi nagu ja ma väga hindan seda ausust, kuidas moodi Filippiansi seda kirjeldab, et ta üldse ei peida ära enda asju kõik, mis ta Jeesus ette on toonud, ei peida ära oma pahameelt mäejutluse üle, mis on täiesti aru saadav, sest et tõesti kui hakata seda lugema, et sa ei saa enam aru, kuidas kas ma üldse võin elama jääda või ma mäletan, et kui mina hakkasin süvenema mäejutlusse, mul oli täpselt samasugune asi. Et ma ei saanud aru, kas ma pean sõna otseses mõttes kõike seda võtma või ei pea võtma või mis ma pean tegema ja kuidas ta selle lahti kirjutab jälgides niimoodi Jeesuse elu ja kuidas ta siis selle kokku võtab. Nii et minu jaoks see tõesti on ühe ajakirjaniku, kes nagu uurib, kes on Jeesus tõeliselt ja mis on tema kõige tähtsam sõnum tõeliselt, aga et ta on mind sellele uurimisretkele kaasa võtnud, võt selline.
Minu mulje on ka sarnane. Mulle väga meeldib, et ta küsib küsimusi, sest mul endal on olnud küsimusi, ma arvan, väga paljudel meist on küsimusi. Me sageli ei julge neid küsida just sellepärast, et me ju ei taha midagi teha valesti ja me mõtleme, et võibolla mõni meie küsimus võiks Jumalat pahandada või võiks kuidagi meie uskmatust näidata või meis tekitada uskmatust ja seda me loomulikult ju ei taha. Aga Filippiansi enda käitumisviis ja tema need seletused tegelikult julgustavad, et kui meie süda on Jumala ees alandlik, me ju armastame Jumalat, siis tegelikult me ju võime küsida mida iganes ja iseasi muidugi, kas me vastuseid alati saame ja kindlasti kõik vastused ei ole sellised, nagu me ootame, aga mulle meeldib see turvaline õhkond, mis näib olevat Jumala juures või Jumalaga kaasas käiv, vähemalt Filippiansi arutlustest see niimoodi tuleb välja, et sa saad küsida Sa võid olla mõistmatu, sa võid mitte aru saada kõigest, sa võid panna asjad ootele, et sa tegeled. Me ju, terve meie elu on see, et me tegeleme ise endaga võrdluses Jumalaga, et me kõrvutame oma elu või me seame sihte Jumala sihtide järgi, et see on üks elukestev teekond. Nii et tegelikult suur tänu Filip Jansile, et ta on oma otsingut raamatusse kirja pannud ja olgu kohe öeldud, et kuigi ta küsib ka raskeid küsimusi või paneb küsimuse alla nii mõnegi sellise tugeva, noh, kas võib öelda dogma või sellise arutluse või traditsiooni, mis on sajandeid vana, siis kõike seda ta teeb ikkagi olles austuses Jumala vastu ja näiteks kui ta küsib küsimusi usutunnistuse kohta, siis ta ka rõhutab, et ma ei ole tunnustatud usutunnistuste vastu sugugi, aga mind panevad lihtsalt mõned asjad küsima ja selle küsimise mõte on, et ma tahan rohkem asjadest aru saada, ma tahan Jumalast paremini aru saada. Nii et ma leian küll nii palju, kui ma vähegi ise Jumalat tunnen, et need Filip Jansi küsimused ei ole kuidagi Jumalat teotavad. Vastukaaluks siin võib ju mõelda, et miks meil on selliseid inimesi, kes teinekord kuidagi urgitsevad või küsivad raskeid küsimusi. Ma arvan, et küsida võib ka mitut moodi, sa võidki küsida kuidagi halvasti ja halva meelsusega, aga sa võid ka küsida, olles Jumala ees alandunud ja see ju lõppeks viib edasi. Ma loen ühe lühikese lõigu siit, näiteks kuidas Filip Jansi toob välja Jeesuses pealt näha paistuvad sellised vastuolud. Et tegelikult me teame, Jumal on täiuslik, Jeesus oli täiuslik, aga ometigi, kui me seda tema kirjeldust kuuleme, siis me peame nentima, et aga see on ka tõsi, mis ta piibli põhjal siin välja toob, nii et me lihtsalt saame aru ja mida ka autor tahab öelda, et Jumal ei ole nii nagu lihtsa koeline või primitiivne nagu meie sageli oma mingites lemmik piibli lugudes või ümberjutustustes tahame kujutada. Ja see kõik peaks meid panema rohkem kaevuma Jumalasse tema sõnasse. Filip Jansi kirjutab, oli päevi, kui näis, et imeteod otse voolavad Jeesusest välja. Järgmisel päeval takistas väe välja voolamist rahva usupuudus. Ükskord kõneles ta üksikasjalikult oma teisest tulemisest, teisel päeval väitis, et ei tea ei päevast ega tunnist midagi. Mõnikord põgenes ta vangistuse eest, teinekord aga marssis otse lõksu. Ta rääkis kõne osavalt rahust, seejärel aga käskis jüngritel hankida mõõgad. Ebatavalised väited enda kohta asetasid ta vaidluste keskpunkti, kui ta aga midagi tõeliselt imeväärset korda saatis, käskis ta sellest harilikult vaikida. Ja kasutades Walter Winki sõnu, kui Jeesus poleks kunagi elanud, ei olnuks võimalik teda välja mõelda. Ja see on minu mõelest nii tabavalt öeldud. On kaks sõna, mida ei saa kasutada evangeeliumide Jeesuse kohta. Igav ja ettearvatav. Kuidas juhtus siis nii, et kirikul on õnnestunud niisugune iseloom leebeks ja taltunuks muuta? Nagu on öelnud Dorothy Sayers, on juuda suguharust pärineva lõukoera küüned osavalt ära nüristatud. Ta on muudetud lemmikloomaks kahvatutele preestritele ja vagadele vanadele daamidele. Ja isegi olles lugenud seda, Filip Jansi ei ole selline pühadust teotav ja räuskav nagu tülikiskuja, vaid ta küsib ausalt lihtsalt küsimusi.
Jah, ja kui sa ütlesid, et no sa ütlesid juba, et ta esitab palju küsimusi, et miks ja see ongi uurimiseks kõige parem viis. Me koolis ka tahame, et õpilased küsiksid, siis nad ise nagu kaevavad selle sees, et kes või mis ta on ja Jumal seda tõesti pahaks ei pane. Nagu mina aru saan sinna lõpupoole jõudes, on tegelikult ja ta ise nagu seda ka välja toob, kuigi ma ei mäleta, kas päris otse, aga vist kirjutab seda ka, et on tema nagu keskne küsimus, mis on tegelikult meie kõigi sees, on see, et kas Jumal tegelikult ikkagi hoolib. Kas ta hoolib sellest, meil on vaja teada, me vaatame, milline ta on ja mida ta teeb ja kuidas moodi, aga meil on selline suur vajadus selle järele, et kui me juba tunnistame Jumalat, kes on universumi looja ja kõige selle üleval pidaja, et see on Jumal, kes hoolib, hoolib igast üksikust inimesest ja võt selle kõige kaudu raamatu autor siis kaevab seda välja üksikute sündmuste ja ta toob ka väga selliseid kurbi sündmusi ette ja toob väga selliseid häid võrdlusi mingite poolte vahel, seal ühed ja teised ja kõige selle kaudu ta nagu jõuab sinna maani, jah, et see on Jumal, kes hoolib ja armastab. Ja üks asi, mis mulle kohe algusest peale nagu märksõnana jäi kõrva või kuidagi see, et mis on Jumala meetod, siis kui ta meiega tegutseb, on see, et nagu ta ütleb kuskil on selline sitaat, et Jumala kohutav järjekindlus inimesele vabaduse võimaldamisel on nii absoluutne, et ta andis meile võime elada otse kui teda ei olekski olemas. Et see, et Jumal on andnud, just, et see tema järjekindlus inimesele vabaduse andamisel, et ta ei tee midagi selleks, et panna inimesi iga hinna eest ennast uskuma või nii nagu, siit ma ühe näite tahaksin ka lugeda, aga just see, et meil tõesti on antud see vabadus, et me võime otsustada, et inimene võib elada tõesti niimoodi ja ta ei saagi maha löödud kohe. Inimene võib elada nii nagu Jumalat ei olekski olemas. Et tõesti nagu selline soov ja me saame aru, et see on vaba tahe saab ainult armastada, eks ole, aga sunniviisiliselt kedagi ei pane armastama, kuuletuma saab küll panna. Ja kui ta räägib saatana kõrbe kiusatustest, sellest etapist, kui ta oli siis seal kõrbes ja kuidas saatan teda kiusas, ta kirjutab seda ka huvitavalt lahti just seda ka, et saatan midagi hullu ei toonud tema ette. Need oli nagu lihtsalt mingite inimlike olukordade edasi arendused, et mis selles siis lõpuks halba on, kui saab kivileibadeks teha ja siis kui saab teha niimoodi, et Jumal sind kannab, kui sa ka ükskõik kus kohast alla hüppad. Eks ole ja kõik need asjad, et kuidas moodi Jeesus... millega ta sellele vastu seisis, aga et nende teemal ta arutleb siin ka siis Dostojevski teose ja vennad Karamaasovid põhjal ja seal on üks erakordne stseen tõesti, ma mäletan, et ma olen ka seda lugenud, mul ei olnud see nii täpselt meeles, seal oli siis üks vend Ivan Karamaasov, kes oli nagu oma olemuselt agnostik, siis ei tunnistanud, et Jumalat võib olla või ei või olla, et sellest ei ole aru saada ja tema kirjutas teose suur inkvisiitor. Ja selle tegevuspaigaks oli 16. sajandise villa ja seal oli inkvisitsiooni kõrgaeg. Ja selles poeemis külastab maskeerunud Jeesus linna ajal, kui ketsereid iga päev tuleriidal põletatakse. Ja suur inkvisiitor tunneb Jeesus ära, laseb ta vangi kongi heita. Ja kongis toimuv vestlus inkvisiitor ja Jeesuse vahel meenutab kõrbe kiusamist. Ta kirjutab niimoodi. Inkvisiitor esitab süüdistuse. Kolme kiusatust pareerides on Jeesus minetanud enda käsutuses olevat kolm suurimat jõudu, imeteod, müsteeriumi ja autoriteedi. Ta pidanuks võtma saatana ettepanekud vastu ja sooritama tema nõudmisel imeteod, et oma kuulsust suurendada. Ta pidanuks tervitama võimu ja väepakkumist. Kas Jeesus siis ei mõistnud, et enam kui midagi muud tahavad inimesed kummardada kõike seda, mis vaieldamatult on kindlaks määratud. Selle asemel, et võim inimeste vabaduse üle enda kätte haarata, sa suurendasid seda vabadust veelgi ning koormasid inimkonna spirituaalse riigi igaveseks kannatustega. Sa soovisid inimese vaba armastust, et ta sind vabal tahtel järgiks, sinust petetuna ja vangistatuna. Inkvisiitor väidab, et osutades vastupanu saatana kiusatustele inimlikku vabadust piirata, on inimestel muutunud kergeks Jeesus ära põlata. Jeesus andis sellega käest suurima võimaluse võimu uskumusi peale sundida. Kavala inkvisiitori sõnade kohaselt sai kirik sellest eksitusest õnneks aru ja korrigeeris seda toetudes alati imetegudele, müsteeriumidele ja autoriteedile. Sel põhjusel peab inkvisiitor veel kord hukkama Jeesuse, et ta kiriku tegevust ei takistaks. et no see on isenesest noh, niisugune vapustav, noh, niisuguse kirjandusliku, ütleme sellise tugevusega, noh, nagu paika pandud asjad, aga tõesti need asjad, et Philip Yancey kasutab ka sellist väljendit nagu jumalik tagasi hoidmine. Et ta ei lähe ühesõnaga, et just see, mida inkvisiitor välja toob, et miks sa ei teinud imetegusid müsteerium, ühesõnaga hõljud seal kuskil kirikutornist ära ja ükskord ainult käis vee peal, eks ole, miks pärast? Philip Yancey küsib ka ühes kohas seda, et tõesti niisugused asjad, et inimesed, oh, vaatame kohe, no miks me siis ei usu, ja autoriteedi, just selle võimu, et ma võtan väega võimu. Ja võt, siin on see küsimus, et mida siis inimesed tahavad, kas nad siis tahavad, kui inkvisiitor ütleb niimoodi, enam kui midagi muud tahavad inimesed kummardada kõike seda, mis vaieldamatult on kindlaks määratud. Ja ma ütlen ausalt, et mina ka ei tea, mida inimesed rohkem tahavad. See tähendab, ma tean, et inimestel on väga suur soov tõesti, kui midagi on kindel, selge, reeglid, kummardame, teeme, eks ole, aga vabadus, ma pean ise otsustama. Ma pean ise aru saama. Ma pean ise aru saama, mis on õige, kuidas on õige. Ja see dilemma jääb meie ette ka kogu ajaks, aga no see, mis siit välja tuleb, muidugi see on natukene niisuguse keskaegse, no selle inkvisitsiooni aegse kiriku nii-öelda, noh, nagu ka selge see, et see on selle vastu, kuna noh, ega meiegi ei ütle, et inkvisitsioon oli üks hea ettevõtmine või midagi taolist, aga just see selle teravusega välja toodud, miks sa ei teinud seda, miks sa Jeesus ei teinud, miks sa ei teinud need imesed, inimesed oleks jooksnud su ette, vajunud maha, õpeta siis, eks ole, kõik need pimestanud neid oma hõljumistega ja vete peal kõndimistega ja asjade teisse kohta tõstmisega ja siis selle kõigega, et sul on võim ja meelevalt, et miks sa ei tee seda? Ja võt, see on see, et kuidas no, ta rõhutab seda, et Jumala absoluutne järjekindlus inimesele vabaduse andmisel ja Jeesus ei tee seda ja see on see jumalik tagasi hoidmine nagu, et ta ei kasuta seda väge selleks, et no, inimestele peale suruda ja see on see, mis on Jumalalt algusest peale antud. Valiku vabadus oli, vali. Vali siis elu. Jumala sõna ütleb meile ka vali siis elu, et sa võiksid. Ma näitan sulle, see on see. Aga kui sa ei vali...
Ja ta jätab selle võimaluse, et inimene ei vali elu.
Raamatutund.
Ta toob siin raamatus ära väga palju erinevaid lugusid elust enesest, erinevad olukorrad, mis on pannud teda mõtlema ja juurdlema Jumala üle ja Jumala iseloomu üle ja selle üle, et miks Jumal teeb nagu ta teeb ja mis ta ei tee kuidagi teistmoodi. Üks üsna hirmus lugu oli see, et ta räägib ühest prostituudist, kellel oli väike laps ja siis tekis küsimus, et no miks prostituut ei ole kunagi läinud kirikust abi küsima. Et kui tal on raske olukord, tal on vaja raha, et last üleval pidada, et miks ta ei lähe näiteks kirikust abi küsima. Ja siis see prostituut ütles, et kirikust, et see on nagu küll kõige viimane koht, kuhu minna. Ja Philip Yancey hakkas sealt arendama edasi oma mõttekäiku, et no aga tõepoolest, miks see nii on? Patused tundsid ennast Jeesuse juures hästi. Isegi kui nad noh, alguses pelgasid, et noh ei, ega suur rabi ei taha minusugust märgata. Jeesus kutsus neid enda juurde ja nad tulid ja tundsid ennast hästi. Aga miks meie tänapäeval, meie kui kirik, kui Jeesuse Kristuse ihu siin maa peal, miks meie tänapäeval ei ole alati sellised, et me tahaks esiteks kutsuda neid patuseid, isegi kui nad ise pelgavad tulla, ja teiseks, et nad siis, kui me oleme neid kutsunud, et nad tahaksid tulla meie juurde, et me oleme kuidagi see Jeesuse ihu tänapäeval on nii eemaldunud peast, ehk Jeesusest, kes on koguduse pea. Et miks see küll nii on ja see on just märk sellest, et me järelikult ei ole tundnud Jeesust nii palju kui pidanuks, et me käituksime vastavalt nagu käitus Jeesus. ja mitmed veel sellised olukorrad Philip Jansi kõrvutab siin raamatus, näiteks see, et tänapäeva suur messias või Jumala riigi esindaja, siis temal oleks kindlasti suur kampaania ja telereklaamid ja otsepostitused ja ma ei tea, mis kõik veel suur meeskond, aga Jeesus pealt näha üsna sihitult seikles oma väikse kaaskonnaga ringi mööda seda väikest maa-ala, Iisraeli maal. Ometigi see oli aluseks nii paljule ja loomulikult see tipnes tema ristisurmaga ja tänu sellele on meil täna elu üldsegi. Et see kõik paneb mõtlema, et kui palju me oleme muutunud. Kindlasti ei taha autor öelda, et meiegi peaksime hakkama tänapäeval olenemata oma kliimavöötmest küll kandma sandaale või mitte omama telefoni ja piirduma ainult väga väikese kaaskonnaga, kui me mingit suuremat jumalariigi töölõiku ette võtame. Aga ta räägib just põhimõttest ja asja sisust, et miks patused tahtsid tulla Jeesuse juurde ja miks nad sama innukalt ei taha täna tulla kiriku juurde.
Ja see on üks küsimus, mis nagu minu jaoks ka oli väga oluline. Just see, et kui ta nagu sedastab seda, et patused, üldiselt elu sellised heidikud või vaesed ja ka haiged, et nad tundsid ennast Jeesuse ligiduses hästi. Ja seda sama ei saanud öelda väga niisuguste, ütleme, jõukate ja korralike ja elus edasi jõudvate inimeste kohta, kes tõenäoliselt vaatasid ja nagu arutasid omas mõttes rohkem nagu mõistuse seisukohalt või kuidas ma seda ütleksin, ma ei tea seda, aga et see lugu sellest prostituudist ja tema kaheaastasest tütrest, keda ta müüs siis raha saamiseks, et see oli tõesti erakordne ja muidugi pärast seda siin jutustab Philip Jansi ühe loo, mille ma võiksin ka ette lugeda ja see on jällegi, see on ülimalt nagu tasakaalustav lugu. Selles mõttes, et me ka ise ei liiguks sinna, et me hakkame nüüd näitama nagu kiriku peale sõrmega, et kirik, et mis sa ikka teed ja miks patused ei tule ja kuidas see ka meil ja kuidas selle käsumeelsusega on, aga lugu, ma loen seda. Ühesõnaga, et ta oli seda just oma koolis, oma klassile või kursusele seal rääkinud. Ja kirjutab nii, avaldasin klassile mõtet, et mingil kombel on meil kristlastel õnnestunud luua lugupeetav kogukond. Alla käinud inimesed, niisugused, kes kogunesid omal ajal Jeesuse ümber, ei tunne end enam meie läheduses hästi. Kuidas õnnestus Jeesusel ainsal täiuslikul inimesel maailma ajaloos kütkestada halva kuulsusega kõigi teada patuseid ja ebatäiuslikke inimesi? Ja mis takistab meil tänapäeval tema jälgedes käimist? Keegi klassist märkis, et kiriku formaalsus ja käsumeelsus on loonud karmidest reeglitest tõkke, mis paneb mitte kristlasi end meie juures ebamugavalt tundma. Arutelu pöördus klassis äkki teise suunda. Kui endised fundamentalistlike kirikute ja kristlike kolledžite kasvandikud hakkasid üksteise võidu löövaid lugusid meelde tuletama. Meenutasin, kuidas mind ennast oli lõpustanud juhtum minu kodukirikust 4 kvartali kaugusel, asuva kardetud muudi piibliinstituudiga, kus mees tudengitel keelati kanda habet, vuntse ja kõrvukatvat soengut, kuigi iga päev vooris tudengeid mööda hiiglaslikust Dwight Moody portreest, kelle karvane välimus näis rikkuvad kõiki 3 reeglit. Kõik naersid, peale Greegi, kes ebamugavalt oma toolil niheles. Nägin ta nägu ikka punasemaks tõmbuvat, kuni ta käe tõstis, ning oma viha ja paha meele välja purskas. Mulle näib, et sooviksin samuti siit ruumist välja joosta, laususta, kogeldes haudvaikseks muutunud saalis. Te kritiseerite teisi, et nad on variseride sarnased. Ma võin öelda, kes on tõelised variserid. Need olete teie, ta usutas minule. Ja kõik ülejäänud selles klassis. Te arvate, et olete nii kogenud, tugevad ja kõigest üle. Mina sain muudi koguduses kristlaseks. Te leiate mingi gruppi, kellele alla vaadata, et tunda end vaimulikumad kui nemad. Ja räägite siis neid taga. Just seda tegid variserid. Te kõik olete variserid. Ma siit edasi ei loe, aga aga kuulaja võib isegi arvata, kui halvasti ennast Philip Jansi selles olukorras tundis ja kuidas ta tegelikult tajus, et see tõesti on tõsi ja see oht on meil kõigil. Isegi kui me räägime, et oh, me vajame püha vaimu ja seal on võibolla käsumeelsed ja seal nad, kas nad, et tähendab, see kõik ei kõlba tegelikult Jumala ette. See kõik ei kõlba, siin on teatud asi ja inimesel on tihti peale niisugune asi, no see on nagu tavaeluski, et kui sa mingisse gruppi liitud, siis sul on hea teisi vaadata, me oleme paremad, me oleme rohkem vaimulikumad, me oleme rohkem edasi jõudnud, meil on rohkem püha vaimu, meil on rohkem seda või toda, tegelikult võt siin on see asi, et noh, et ei, siin on tegemist nagu just selle südame hoiakuga, mis on läbivalt Jeesuse sees, see on see Jumala tagasi hoidev alandlikkus. Võt see alandlikkuse vaim, et ma ei hakka ühelegi näitama, et kui selle inkvisiitorist ma enne rääkisin, siis ma mõtlen, et mul kunagi ei ole hea rääkida ühestki kirikust midagi, et seal tehti nii, et noh, palveta selle pärast, eks ole, palveta selle pärast ja mõtle, mis seal on, aga et just, et ta ise toob välja selle juttu, selle, kus juures küsimus oli alguses õige ja puudutab kõikide südameid, miks need patused ei tunne enam ennast meie seltsis hästi, meie ka ei tea. Ole. Meie ka ei tea, me ootame ka, teeme uksed lahti, mõned üksikud tulevad, lähevad minema, aga jah, et just see, et kuidas me oleme niisuguse lugupeetava kogukonna keskmes ja meie juures ei tule neid, et keda tegelikult Jeesus kutsus ja kellele ta väga oli suunatud, noh siin Philip Jansi toob seda üsna palju ja tugevalt välja just nimelt, et ta rohkem oli nagu suunatud nendele, kes abi vajavad, kes olid hädas, kes tunnetavad ise. No, siin ongi see asi, et nad tunnetavad need prostituudid ja alkosõltuuses inimesed ja kõik need nad teavad tegelikult ju, et nad ei tee õigesti. Neil on see olemas, see teadmine sellest, et nad vajavad sellest vabanemist, aga jah, teine inimene võib teinekord mõelda, et ma olen õige küll või midagi, see oma õigus, et noh, et see ei klapi mitte kuskile, mitte ühtegi, noh, mitte ühtegi hetke ega mitte ühtegi rakku sellest, mis on Kristuse ihu. See ei passi sinna.
Jah, ja mitte, et need suursugusemad ei oleks vajanud Jumalat, nemad vajavad samamoodi Jumalat, sest kõik inimesed vajavad Jumalat, aga lihtsalt, et need, kes olid elu hammasrataste vahele jäänud, et nemad võibolla ise ka mõistsid rohkem, et asjad on väga halvasti ja see läbi olid nad ka ehk rohkem avatud Jumalale ja seda abi valmis vastu võtma.
Giving So why is your name so hard to find, so hard to reach? Why can't we say, when it's so easy, children can form it, locked somewhere inside me, it remains.
Meie käes on täna Philip Jansi raamat pealkirjaga Jeesus, keda ma ei tundnud. Ja ma pean tunnistama, et see on üks minu lemmikraamatutest. Mul on palju lemmikuid, aga see on kindlasti üks neist. Ta siin raamatus küsib ja otsib vastuseid just sarnastele küsimustele, mis mul endalgi on tekkinud ja nii huvitav on jälgida tema mõttekäiku ja neid tema otsinguid. See raamat minu meelest oleks võinud olla veelgi mahukam. Siin on üle 350 lehekülje, aga ilmselt Philip Jansi ühel hetkel pani punkti ja kenasti on koondanud selle kolme suurte peatükki. Aga tegelikult need otsingud meil ju jätkuvad. No näiteks, kui me enne rääkisime natuke Jeesuse välimusest ja natukene Jumala iseloomust, siis ta jõuab oma otsingutes ja küsimuste küsimises ka selliste asjadeni, no milleni ma ei tea, kas me ei oleme teinekord jõudnud. Kirjutasin ühe tsitaadi välja, et minu kiusatused keerlevad harilike pahede ümber nagu himu ja ahnus. Aga Jeesuse omad puudutasid siia maailma tuleku põhjust ja tema nii öelda tööstiili. Hästi pikalt on Philip Jansi lahanud seda Jeesuse kõrbe kiusatust, mida Jeesus võis mõelda, tunda ja nii edasi. Et tõepoolest ma ei olnud kunagi varem mõelnud sellele, et mis kiusatus see ka on või et see on hoopis kõrgema kategooria kiusatus, et kui meie siin maadleme lihtsate nii-öelda inimlike pattudega, siis temal oli kiusatus talle pakuti võimalust just kui oma missioon siis kuidagi kiiremini ära teostada või siis, et sa võid pääseda nendest asjadest, kannatustest, mis siin tees ootavad. Aga Jeesus seisis edukalt neile kiusatustele vastu. Kiirteed ei ole ju olemas. Jeesusele pakuti rahva ülistust, aga Jeesus ei valinud seda. Ta alustab siin neid ala peatükke ka toredate tsitaatidega ja üldse on tema tekstis väga palju teiste autorite tsitaate. Üks selline huvitav, mis pani mind mõtlema ja tegelikult, mis võib olla minu ühe päeva või ka, miks mitte kogu elu motoks, vähemalt ma sooviksin, et see nii oleks. Ainult kui selle lause peale mõelda, siis juba see aitab mind ehk paremaks inimeseks teha. Siin on öeldud, et pühak on see, kes võimendab seda head, mida maailm kahe silma vahele jätab. Väga hästi öeldud. Nii palju head leidub tegelikult. Me sageli märkame ainult halba, mille üle siis iriseda. Võib-olla meie tänane hommikki algas sellega, et me nägime kusagil viga ja hüppasime kohe kallale. Ma räägin rohkem ise endast siin, et pärast on nii paha, et näed, miks ma nii tegin, et ikka see pinnu ja palgi teema, et jah, oli küll väike viga kellelgi, mida ta oleks võinud tegemata jätta, aga milline palk mul endal silmas laiutab, et selle üle ma nüüd väga häbenen. Aga et pühak on see, kes võimendab seda head, mille maailm kahe silma vahele jätab. Et me ikkagi rohkem märkaksime igas olukorras ka halbades olukordades midagi head ja märkaksime Jumalat ja tema tegusid ja et me neid võimendaksime. Rääkimata sellest, et me ei hakkaks võimendama halba ja vajaka jäämisi.
Raamatutund.
Kui me siin rääkisime enne sellest, et noh, nagu vaestele Jeesus kas pöörab rohkem tähelepanu või nad on alati tema ümber või ka katoliku teoloogid, nagu siin Jänssi ütleb, et kirjeldavad fraasiga Jumal eelistab erapoolikult vaeseid. Et seda nähtust, mille nad on avastanud kogu vanas ja uues testamentis. Aga et noh, erapoolikust siin tõenäoliselt nüüd küll ei ole, aga et Philip Jänssi kasutab siis ühe kirjaniku Monika Helvigi loetelu vaeste eelistest ja näiteks Helvig on siis toonud välja niisugused asjad, et esiteks vaesed teavad, et nad vajavad tungivalt lunastust. Teiseks vaesed teavad, et nad ei sõltu mitte ainult Jumalast ja selle maailma vägevatest, vaid ka üksteisest. Kolmandaks, et vaesed ei looda asjadele, vaid inimestele. Ja neljandaks, vaestel puudub liialdatud tähtsuse tunne ja liialdatud vajadus privaatsuse järele. Viies vaesed ootavad vähe võistlusest, palju aga koostööst ja nii edasi. Et need kõik asjad on nagu, need on nagu see positsioon, mis selles meie praeguses maailmas annab nagu parema sellise startipositsiooni, et Jeesust vajada või teda vastu võtta. Et tõesti see nii on, et arm on kõigile mõeldud, aga et kui siis Philip Jänssi hakkas siis noh, neid ümber pöörama ja siis hakkas võtma selle Helvigi loendit veel ette ja asendas sõna vaesed sõnaga rikkad ja siis ta pööras iga lause vastupidiseks, hakkas rääkima, et rikkad ei tea, et nad vajavad tungivalt lunastust, rikkad ei looda inimestele vaid asjadele ja nii edasi ja nii edasi, et siis ta pani selle ja siis tegi selle loendi ja siis noh, nagu ennast analüüsides, nagu ta ikka tavaks, et siis järgmiseks ta püüdis teha midagi hoopis ohtlikumat, kirjutab ta, asendasin sõna vaesed sõnaga mina. Võttes veel kord kõik läbi kõik 10 teesi, küsisin endalt, kas minu suhtumine sarnaneb rohkem vaeste või rikaste omaga. Kas olen valmis tunnistama oma vajadusi, et no selle koha peal mina hakkasin ka mõtlema, et kuidas siis on nüüd, et kui tõesti võtan siit juhuslikult näiteks kolmas oli, et vaesed ei looda asjadele, vaid inimestele, et kuidas nüüd minuga on ja kas ma ootan vähe võistusest palju aga koostööst või on siis see vastupidi, et täpselt nii, et no see on nagu see suur vastasseis, nagu ta ütleb. Ja pöörabki just tähelepanu sellele ja tõesti evangeeliumides me näeme, et need, kes vajavad, tulevad abi järele, on need, kes on kes on vaesed, kes on hädas, no nagu ei suuda enam kuidagi moodi toime tulla ja nemad kuulevad Jeesusest ja tulevad tema juurde. Ja piibel koguni meile ütleb või vanaste, või vabandust uues testamentis Jeesus ise ütleb, et kui raske rikkal on minna taevariiki nagu kaamelil läbi nõela silma, et see on täitsa nagu tundub võimatu asi, aga samas noh, me teame ju, et Jumal on õiglane, aga ei ole nii, et ühel on rohkem eesõigusi kui teisele.
Jah, ma olen ka nende teemade üle mõelnud. Sellega ei taha ei Jeesus ega Filippi Antsi öelda, et ärgem olgem rikkad, olgem vaesed, siis on meil rohkem lootust, et rikas isegi oma rikkuse juures, et ta püüaks nendes mõtteviisides käituda nagu vaene, selles mõttes just, et ma ei looda oma asjade peale, vaid inimeste peale, ma pean kaastööd, oluliseks, mitte võistlust ja nii edasi kõik need punktid, mis seal olid. Olen palju mõelnud sellele, et meil on nii hea elu, mille eest loomulikult tänu Jumalale on mugav elada. Kui ma pärast väsitavat päeva sirutan ennast oma puhtas voodis pehmete linade vahel tekid ja padjad, siis mõtlen, et nii palju on inimesi, kellel seda ei ole praegu, seda luksust. Ja mõtlen ka sellele, et Moosese seaduses on öeldud, et kui sa ehitad ilusad kojad ja elad neis, kui kõik, mis sul on, rohkeneb, et sa ei muutuks uhkeks ega ei hakkaks ütlema, et minu oma käsi on mulle selle saavutanud, vaid et sa peaksid meeles ja hoovat, et see on tema, kes annab sulle jõuvaranduse soetamiseks. Et tegelikult, kui inimene... Noh, näiteks on vangi kongis ja hakkab seal meenutama Jumala sõna ja Jumalast hoiab kinni ja kiidab Jumalat ja palub Jumalat. Võibolla ta mõtleb, et seda oleks palju mõnusam teha, kui ma istuksin, kui mul oleks ilus kodu, istuksin sohva peal, soojas toas ja vahepeal rüüpaksin tassist teed ja siis peaksin oma palveid. Et miks ma seda küll ei teinud, kui mul seda võimalust oli. Ja mina, kes ma... Täna füüsiliselt tänu Jumalale ei ole vangikongis, võin oma sohva peal istuda ja palvetada, et ma siis teeksin seda. Et ma siis otsiksin Jumalat täna, kui mul on see nii-öelda mugav võimalus. Inimese loomus on see, et ta sageli seda ei tee. Et just see on see õppetund, et teinekord meil on ka vaja minna tõesti läbi nendest füüsilistest vintsutustest, aga õppigem, kui me hetkel ei ole kõigis füüsilistes vintsutustes, et siiski ka sellel nii-öelda heal ajal otsida Jumalat.
Jah, ma olen sellest täiesti nõus sinuga ja ega siin ei olegi midagi öelda, kui nõustuda, et tõesti sellel väga heal ajal või heal ajal, ütleme normaalsel sellisel noh, suhteliselt mugaval ajal, mis meil on, kuidas me elame, et ega see ei ole tõesti nii, et esimene asi, et mis sa teed, et hommikul, et kui paned ennastki tähele, et kas sa haarad kohe piibli järele, et mina tunnistan siin küll, et see niimoodi ei ole, vaid et ma keeran uudised lahti ja kuulan, mis on juhtunud. No muidugi see, noh, millestki annab tunnistust, kus juures ma olen selle üle mõelnud, aga ikkagi on see, et kuulan, kas midagi vahepeal on jälle juhtunud, et küll ma siis lähen palvesse, palvetan ka, aga siis ma ikkagi, noh, nagu Jumala sõna ja Jumalaga koos olemine paneb siiski asjadele teistsuguse aluse ja seda ma olen ka kogenud, kui ma seda kohe teen. Aga teine asi, mis on veel selles raskustes ja selles vaevast läbi minekus on ka veel selline asi, et no see ei ole küll selle raamatu teema päriselt või siin ei ole seda palju sees, aga mingil määral siiski on see, et niisugustes olukordades, no sa ütlesid, et me paneksime tähele, et pühak on see, kes võimendab seda head, mis inimestes on, et teinekord keerulised situatsioonid toovad inimestes välja võimeid, mida nad ei teadnud endas olevat. Et vaatamata sellele, et noh, et Jeesus ütleb, et kes tahab oma elu päästa, see kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Et see on tegelikult üks teema siin, mis mind ka väga puudutas, on see, et millal ma tean, et ma olen oma elu kaotanud maha täiesti pannud Jeesuse pärast, kas ma olen seda praegu teinud. Et mina endast tean, eks ole, ma jätsin oma selle teatris olemise ja selle karjääri, ma selle panin maha, aga ega see ei ole noh, nagu ainuke asi, mis inimesel on selle vana elu sisu, eks ole. Et ma pöördun, et elada Jumala jaoks ja selle tee peal, millest tema käib, et noh, nagu see enese teostus on selles plaanis ka palju täiuslikum. Ja Philip Jansi käsitleb ka siin raamatus nii-öelda kahte gruppi inimesi, ta ütleb staarid ja pühakud, ei teenrid, vabandust, jah. Et ta on näinud gruppi inimesi ja on intervjueerinud ajakirjanikuna neid, kes on siis meie suurte ajakirjade esikaantel ja kelle kohta kõike kirjutatakse, kellega nad elavad ja kuidas nad riietuvad ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis teine grupp, kes teeb oma tööd täiesti vaikselt, on loobunud kõrgepalgalistest kohtadest, ütleme kuskil ülikoolides, neil on hea haridus, nad ravivad kuskil, ma ei tea, slummides või Afrika mingites külades inimesi või teenivad neid, kes on hädas ja et kui ta on ühtesid ja teisi intervjueerinud või nendega tegelenud, siis ta saab aru tegelikult, et just nimelt, et see enese teostuse tase on ikka selle teise gruppi puhul, et no, nagu ta ise kirjutab, et ta tahaks pigemini olla teenrite hulgas. No see ei ole vast meile kellelegi uudis, et just need, keda ta staarideks nimetab, et nad on tihti peale väga õnnetud inimesed, nad käivad ilmast ilma psühhoteraapias ja võtavad igasuguseid rahusteid ja püüavad kuidagi toime tulla kõige sellega, mis neid ümbritseb kõige selle glamuuri keskel ja siis on teine grupp, kes siis täiesti noh, nagu loobub meie, ütleme, et paneb oma, noh, miks sa oma andeid raiskad, mõni ütleb, noh, nagu tema ütles siin ühele kirjanikule Henry Nouwenile, kes läks täiesti, noh, nagu puudega inimest hooldama. Enne seda ta oli veel puudega inimeste kogu kodus ja aitas neid ja noh, Philip Jansil tekis küsimus, mida ta esitas ka Henry Nouwenile, et kas see ei ole noh, nagu sinu annete raiskamine, et sa oled nii, noh, niimoodi hea kirjutaja või sa näed inimesi, oskad läbi näha või sa oskad seda kõike kirja panna, et kas sa ei raiska lihtsalt, aga et Henry Nouwen oli temale täielikus arusaamatuses otsa vaadanud ja siis nagu vastanud selles plaanis, et sa siiski ei anna noh, endale aru, et see, kes sellest situatsioonist rohkem võidab, olen mina. Et mul pole olnud kunagi nii õnnistatud elu või võimalust näha asju nii sügavalt. Ja vaat see on, et need on mingid Jumala sügavused, see on ka see tema, just see tema tagasi hoidmine või varjamine ka, et mitte ainult, et imed ja tulevärk käib kogu aeg, vaid et see on see Jumala sügavused, kus, aga et selles on ka inimese enda, mitte ainult see, et ta loobub sellest oma nii-öelda pealmisest minast, vaid et ta leiab ka alati selles oma nagu tõelise kutsumuse ja enese teostuse, et ta leiab oma elu. No see on see mitu korda korratud tõesti see tsitaat, et kes oma elu jätab minu ja armu õpetuse pärast, see leiab selle, et see leiab selle tõelise elu.
Jah, aga nendes asjadesse peab kasvama, et me teinekord tahame või kui meil tuleb selline kahetsuse hetk peale, kus me mõtleme, et ma olen ikka nii, ma ei tea, täis söönud või ma olen ikka nii palju seda maailma on minus, et ma peaksin ennast ikkagi muutma. Me ei saa ka seda jõuga teha. Võib-olla on õigem lihtsalt paluda Jumalalt armu, et Jumal aita mul näha, kasvada nende asjade sisse, mida sina tahad minu ellu tuua, sest me ei saa ju ennast ka noh, jõuga panna märkama või näiteks see sama Henry Nouweni näide, et võib-olla kui ta oleks 2 aastat enne seda, kui ta otsustas minna seda inimest hooldama sellise valiku ette pandud, et jäta nüüd kõik ja mine hoopis sellist asja tegema, noh, siis tema süda ei oleks olnud selle koha peal ja tegelikult ei oleks talle sellest kasu olnud ja noh, et ta pidi selle sisse kasvama ja sellepärast ongi see nii suur Jumala arm, kui me tajume, et ta tegeleb meiega ja ta juhatab meid teinekord orgudest läbi või katsumustest, kannatustest, et see vili saab olla hea ja nendeski asjades me läheme läbi Jumala juhatusel. Et sinna ei saa ka ise jõuga minna.
Jah, nii on ja see ongi ka nagu kuidagi seotud sellega, mida Philip Jansi nimetab selleks jumalikuks tagasi hoidmiseks. Või et siin just kõrbe kiusatuste juures, et on toodud, siin on niisugune tähelepanuväärne lause, ta ütleb Jeesuse kohta, et alustades kõrbe kiusatustega suhtus Jeesus alati kõhklusega maailma reeglite rikkumisse. Et see on nii huvitav, et Jeesus tuli maa peale inimesena inimese ihus ja alistus peamiselt selle maailma reeglitele, nagu et ta suhtus kõhklusega maailma reeglite rikkumisse. Et noh, niisugused imeteod või mis kiirendavad millegi käiku, et ma löön sulle kepiga õlale ja sa oled pühak. Et see tegelikult ei anna, kui sa sellest läbi käid nendest asjadest ja siis jõuad nii kaugele. Ja see lõpp siis, et noh, kui ta jõuab selle Jumala suure armastuse nii tõesti välja, et just see, et kui me ikkagi ära kogeme selle Jumala tegeliku armastuse meie vastu, et siis me noh, usaldame ja julgeme minna temaga ja siis me kuuleme ka teda rohkem, et see on tõesti üks niisugune teekond, mida temagi kirjeldab, et millest ta läbi läheb, mille üle ta mõtleb ja kuhu ta siis lõpuks jõuab, kui ta arutab ka, et kas ma siis lõpuks usun või mis ma siis mõtlen või kuidas ma neid asju näen. Kus juures, et noh, loomulikult ka Jeesuse surma ja ülestõusmise sündmused vaatab ta ka üksipulgi läbi ja just selle silmaga ka just, et miks siis nii või kas see Jeruusalemma sisse sõitki, et me tähistame seda palmipuude pühana, aga noh, kui ta vaatab täitsa tavalise inimesena või ütleme, et seab ennast selle Rooma korravalvuri asendisse, siis ta vaatab, et noh, mis pealik see nüüd tuleb, eks ole, eesli seljas nutab ka veel räpaldunud, eks ole, et kes need temaga kaasa käivad mingisugused enam vähem selliste imelikud seal maakad või mingisugused ka hädavaresed, eks ole, et mis see peaks küll endast kujutama, kas see nüüd peaks mingi tohtu kujutama Roomale või mis tahes, et see on noh, nagu niisugune asi, et sa vaatad ja ütled, et või no nagu mulle väga ka vahaldas mulle, et see, kus ta no, taeva minemisest kirjutab, et ta kirjutabki, et kui midagi temast tekitab küsimus, siis see taeva minemine veel eriti, et ta võtab iga asjad, et miks Jeesus ikkagi taevasse läks, et kui hea oleks olnud, kui ta oleks maa peale jäänud, et ta suri, patud lunastati ja siis ta tõusis üles ja jüngrid hakkasid temasse uskuma. Oleks ta ka jäänud siia, eks ole, jüngrid siis hakkavad õpetama, siis tema ise käib siin ja seal ja veel siis aitab õpetada ja juhendab veel ja teeb mõned imeteod ja nii edasi, et miks ta pidi ära taevasse minema ja jätma selle pundi siia maa peale, et kas ta üldse ei mõelnud selle peale, et see asi kõik võib läbi kukkuda, et nad, kuidas nad sellega hakkama saavad, et ja nüüd on see meie käes, noh, meie näeme, et ei olegi läbi kukkunud 2000 aastat juba ja noh, me teame ka, millele muidugi Filippiansi ka viitab, et põrgu väravad ei võida kogudust ära ja me võime sellest kindlad olla, aga just see, et tema vaatamise, nende üksikute osade vaatamine, et mis meile tundub kõik nii püha ja auline, et väljastpoolt inimene vaatas tõesti, noh, vaatab, et no mis see nüüd selline on, et mida nad tema juures siis, mis ta, ja et just, et sellest peale, kui ta siis tegi oma viimased imeteod, et siis ta ju selles lõppjärgus mitte midagi ei teinud, laskis kinni ennast võtta, seal ei vestelnud midagi oma vahistajatega, ei teinud mitte midagi sinna, nii kus need viimased kiusatused tõesti astu ristilt maha, mis praktiliselt noh, nagu resoneerivad nende kõrbe kiusatustega, eks ole uuesti selle ees, et näita ennast, tõesta ennast, et see on see meie maailma surve ka, see on see meie maailma surve ka, et tõesta ennast, näita siis, kes sa oled. Ja kus see pilk, millega Jänssi vaatab seda kõike, jah, et ja siis, kui ta jõuab lõpuks selle tulemuse, nii milleni ta jõuab.
Meie saateaeg on otsakorral ja meie käes on siis olnud Filippi Jansi raamat Jeesus, keda ma ei tundnud. See raamat on pereraadios ka järjejutuna kõlanud, võite järjejutude arhiivist üles otsida ja kuulata. Stuudios Imbi Herm, Margit Prantsus, olge väga õnnistatud ja uute kohtumisteni raamatutunni saates.
Raamatutund.